habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha ogost ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho.
qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiya ah nafti hallega ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda luul yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin soomaaliyeeda uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. waxay u dhexaysaa waddada martiini aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka v roma.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan cudurka covid-19 iyo saameynta ku yeeshay cibaadada.
dowladda sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qaybiyeen weliba ka furyeelisa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee sacuudi arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin sacuudiya.
sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo tan iyo horraantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedaysan inuu geystay dil. qof ka mida markhaatiyaasha maxkamadda la hor keenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya. qareennada eedaysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey, waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey maxamed cabdiwahaab nuur abuuja, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda saxufiyiinta ayaa ka qayb galay dhegeysigaasi, waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go'aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah. ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye maxamed cabdiwahaab nuur uu u xiran yahay xirfadiisa wariyenimo. maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go'aan ka soo saari doonto. dhanka kale, taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in 2 askari oo ilaalo ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada muqdisho. ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay 2 askari oo isku dayayay inay joojiyaan, sida waafayeenka bilayska gaashaanla sare Sadiiq Aadan Cali u sheegay v o a. gaashaanle Cali ayaa sheegay in 2 qof oo kale ay ku dhaawaxmeen qaraxa. waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan. qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen. dagaal ayaa kasii socda maanta oo isniin ah magaalada Jalaalabad ee bariga Afghanistan, kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii axadda la weeraray xabsi ku yaalla halkaasi. ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay, halka ku dhowaad 50 kalena lagu dhaawacay, sida uu sheegay Ataullah Khuqyaani oo ah afayeenka xukuumadda gobolka Nangarhar. weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish oo warbaahinteeda Amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dabley hubaysani gudaha u galeen xabsiga. Khuqyaani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhowaad 700 oo maxaabiis ah, kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan, laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guulaysatay inay cararaan. waxaa kaloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weerarayahan la dilay, laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga. siday ku waramayaan saraakiisha gobolka, xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1,500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday. dowladda turkiga ayaa isniinta maanta ah kasoo horjeesatay heshiis dhex maray xoogaga kurdiyiinta ee waqooyi bari syria iyo shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay. heshiiskaasi oo uu turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta argagixisada, saraakiil sarsare oo ku sugan washington ayaa xaqiijiyey in shirkad shidaal oo maraykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada syrian democratic forces SDF loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso. xukuumadda syria ayaa horay u dhaleeceysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooyo iyo weliba meel ka dhac madax bannaanideeda qaran. SDF ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada kurdiyiinta ee taageersan ismaamul ka dhisan waqooyi bari syria, maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi. kooxda SDF ee uu maraykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syria oo turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee PKK ee laga mamnuucay turkiga. ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan Nasif Hiti ayaa maanta iska casilay jagadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la-aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye. diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan bishii januari ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra-iisul wasaare xasan diyaab. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada soomaaliya islamarkaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka. mas-uuliyiinta la hadlay v o eda ayaa sheegay in hawada soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed ee xasan xaashi maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, waa mahadsan tahay iyo v o edaba. maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha soomaaliyeed. go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen, waana furan yihiin maanta wixii ka bilowda. laakiin may jirin diyaarado ka baxay garoonka oo internationalka u duulay, ma jirin. laakiin go-aankaasi waa dhacay, waana furan yihiin diyaarado.
marka maadaama maanta uu dhaqan gelayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwa kalena ay yimaadaan?
way ahayd, laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaargaroobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan, iyagay ahayd. laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda soomaaliyeed ah ma jirto.
gudoomiye, haddii aan ku weydiiyo, muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen?
dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay, qaybna ay annaga noo gaar ahayd. dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaaro badan oo diyaaradaha gaaray baa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray. dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii basenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garan jiray, iyagana dhibaata gaartay. marka labadaa dhinacba dhibaata ka jirtay.
xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqallasiinta kale?
sababaha loo waayay dhaqaale diyaaradaha ma ahayn in dhaqaale la-aan ay u imaan waayeen. sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu, oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen, xafiisyadoodii kiraysnaayeen, shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd. halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aad u xoog badan iyo khasaare. inta aad sheegtay iyo taraafil ajinnadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa, soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin. marka khasaare badan ayaa ka dhashay. khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay 150 milyan oo dollar, oo khasaare ah ayaa ka ratimay xayiraadii COVID-19 ka dhalata. Marka khasaarahaasi waa jira, waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen ayaguna, oo isu socodkoodii ay dhibaato badani ay ka soo gaartay. Laakiin middaasi waa mid aan la qabnay caalamka intiisa kale. Midda dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaasoo kale ku dhacday, diyaaradaha caalamku way wada khasaareen. Laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira, laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin.
Mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday, sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo kaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray? Dareenkooda guudse waa mid caynkee ah.
Marka laga fiiriyo dhinaca dareenka, waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan, laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed, waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin. Laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kaba karaan sanad iyo laba midna kama soo kaba karaan. Marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan, laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo. Shaqo abuur ayay sameeyaan, waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aada og tahay inaysan si walba iskugu furnayn, ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan. Laakiin shaqo badan ma sameeyaan, haddana khasaare badan ayaa dhacay. Khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kaba karaan.
Ugu dambeyntii, sharciga duulista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey, maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka?
Ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadii la soo wareegtay. Waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya ma ahan, xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay. Intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsaday. Wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah, wadamadooda ka sharciyeysan, wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo. Waxaa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay, oo taargadoodu ay tahay taarga ay hay-adda duulista rayidka ah ay bixisay ayaa la isticmaali doonaa. Dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay. Laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaajgareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa. Marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladdu.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashi Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayay wariyaha V O ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul Yemani. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar 1:00 PM iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemani oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamar Jajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhexaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka Via Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan, laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaga dhaweey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay. bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyeen barnaamijku ahaa. intaas ayaan kaaga sheegi karaa. wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha, sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada, marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo. hadda wax dhaceen, baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
fayinka booliska gashaale Sadiiq Aadan Cali oo u warramayey Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Walloween hadda ka horna soo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan noo soo diray.
falka dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walloween Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyey rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka xumaaday dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walloween, waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay.
waankii aad iyo aadan muxuu ahaa geeridaas wallax la ilaahay hawl naxariista lenaa gacan ka daranaa bishay runtii meeshaas waxaa ka dhacay fal oo arda daxle oo waxaada ku tilmaamo aan garan la'nahay xilli oo maarata dabaarka dhaflacyo fii ah ayaa ninkaas duniyaha soo waajibaadkiisa shaqa soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo warray dalyay hubaysan waxaa weeye sida reboodka lagu soo gaarana marka hore xabadaa lagu furay kadibna bumbaa lagu dhistay meeshaasna gabar oo bilay askagii baa ku qurubaxay. hadda allah u naxariistaan leenahay ilaahay u naxariisato inay gacanta gacan garan baa bishan soo waxa uu ka wata allah arkin.
waa gartay marka kooxaha falka dilka guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween ka dambeeyey ma la ogaaday?
wallaani yow hadda kiiskaas baarisa ku socdaa anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodiyi kuyima nimankii oo falkaas uli jiray alada ummadda soomaaliyeed ay ku taqiinay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu noola muuqdaa. hubaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysanno is oran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakale kale oo hadda aanti humayna ma jirto. hubaantii actionkaasi raggii meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u direen iyo habka ay u direeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyay nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa. haddii wixii jirana ilaahay un baan garanaya anagu intaas un baan haynaa kolley wixii baaris oona weli waan wadnaa insha allahu meesha kusoo gabagabooda uu arki doono hadii allah.
haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Walloween ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
waxaan la oran karaa horta dhibka guud oo nimankan oo Shabaab oo Soomaaliya oo dhan iyo caalam Soomaaliya oo dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadadka gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. hubaantii dee Shabeellaha Hoose salaayada un bay la wadaagtaa runtii guriga waa guri xaafadda geesa waaha nimankaana waa hab gaabma ayay ku yimaadeen. dee nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku dilaan. wax hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo dara toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomaysa ahayne waa niman barnaamijkood u yahay in mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamidiinba ay doomahooda iyo danahooda ay ka rabsadaan. marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo, laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yaqeenay nimanka dhayrqabayaashaha qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fuliyeen ayaa la oran karaa walaal.
xaaladda degmada Walloween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda degan. falka toogashada guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween ayaa kusoo beegmayay xilli dhowaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a. xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqanadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sanadood. 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan wuu uga duwanaa sanadihii hore, gaar ahaan markaad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka, xajka, dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda. xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho, kuwa dhinaca safarka ah, isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin. saameynta ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay. tusaale ahaan, ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay, sanad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta islaamka. maxamuud sheekh axmed dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda islaamka kana faallooda qadka taleefanka ee magaalada London ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabada lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kalifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye colaadeen adduunyadu demarnaba dhibaato kama dhammaato, way jirtay waayo kaleba oo markii de islaamku aanu quwadaysan oo dowladda islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba, waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dee dowladdii islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xiran tahay, waad maqashay sulx alxudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu doonayey isaga oo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahina marka la soo cimraysto, qureyshina ay tidi may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaane sanadka naga noqdo oo sanadka dambe kaalaya sidiina ay noqotay. laakiin markii dambe bacdi fatxi maka, furashadii maka kadib, asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey, markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan. laakiin iyadoo xitaa dee dowladda islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraaddood. waxaa jiray markii ay isdilayeen umawiyiinta iyo cabdalla ibnu jubeyr in ay dacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tugan kari waayo, oo masalan xajaaj bin yuusuf oo cabdilmalik bin marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa, cabdalla ibnu zubeyrna uu xijaaz maka iyo madiine iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isagu dowlad ka ahaa, loosoo tafaxaytay ciidan xoog leh lasoo duldhigay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yani muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay, in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniiq waxa la yidhaahdo lancigaaleed waxa la soomaalidu iyo katapult galab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah, oo waxaan artilla la yidhahdo iminka oo kale shabaha, laakiin aan sidan u samaysan oo farsamadan lahayn. waxaa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen xijaaz iyo xaramkaba nioloo jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn, shiica aada u fogaatay ahaa oo dabeetana 20 sanadood bay haysteen, alxajaru alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka la yidhahdo bahrayn, marka ay joogeenna way adkayd in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen, waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlu sunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo, nimankaa yani ku dhiiray alxajaru alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loo soo xajiyo, dee wadalkiisa halkay joogeen. markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dhagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka taliseen masar iyo xijaaz iyo dhulka,
waxaa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka. maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga warramo mar kale.
waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo, laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay, waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya burcada dooxatada ah ee shidigooyada qaadariiqa u gelisa dadka. marar baa dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhil alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato, markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yani ay u sabab ahayd kaagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka xijaaz maka iyo madiinaba ka taagnayd. waxaa jirtay markii turkigu xukumayey نمن يعني أشراف الحسين بن علي وعكتها فرمان بقر هذا اللي مكورد له تليا مركو حكومي أو كلام ده إنك هسيوك أتكلم وعي حرمك هي حجاجة أمان كودة هي نبضونات السجدة ده قتنا الله يسكود عي كعبدة هي حرمك إنت على طواف يجريش
حتى بقول كي سنة قدام بيجي حاجك وحوها متس عادي لو حجيو أو أمان كيسونا عيسوك تي بقر تويا السعودية قرش فربضنا عيكو بعيسو
مركي الدنبال لكن مركي هو غبصدي عبد العزيز ملك عبد العزيز رحمه الله بقركي أساسي بقرتي السعودية العربية وحيابها اللوجة أي وقوم مثلا إنك على وحصوصته وحكم بدها يعني إن وجان أذق أمان كلك ودك غبصي توكسي يضحى تدي تدقوية ده قاطع طريق هاي وقلي في أردن لتعالي وكغبت لكي دبتنا إلى مانت قادر كيسو دو يعني هاتن بقول سنة بكدو أما أحبا إن سوى نكسن ونبت قليل ونبدونان لوسو حجي مالو البنو مالن تكدن بيسا أي دي سي هجاجي سي حوق بدن إي تمر بدن إي حول بدن بي قوسكا أطل يارو كاس إمركا أي قليل هالكاس ويكو أماني يهين مركا وادع دي مركا تاريخيا لكن وحا أغوينا وقتية دا مثلا دي مركا هوري اللي قصوا الدولية حتى دي ربك إلي مركز بي يعني أبره مركا وحويا تيد دنبي حتى مركي دنبي سيقالي الضباطنكي أرنتي كدع دي جهيمان العتيب نيكي لورنشري قولدي ووتي حرم كبقى بسطي لقاقة ساري دقالك مركي دنبي وي مبنانا إن حرم هلوقو دقالما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني حرم كمبنانا إن لوقو دقالما هدي لكن الكفر سودا لوقولات دقالما اما لوغو سوغلو واد كو دغالميسا marka saasay u badnayd maro hore way dhacday
laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Saudiga gudhiisa ka xajiyaan Ahmed Aadan Dagaal oo loo yaqaan Ahmed Safina waxa uu ka mid yahay halwadeenada arimaha xajka ee Soomaalida isagoo ku sugan magaalada Barakeysan ee Makkah ee dalka boqortooyada Saudiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray
dawladda Saudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen waliba uga ka fuuriyeelisa dawladaha kale boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ee Saudiga ku noola ee Saudiyiinta ahayn boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Saudi Arabia ay siiyeen oo ah muwaadiniin Saudiya waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaasa lagu abaal mariyay waliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyay 150 bay noqdeen 150 kii wala la qaybsaday dhakhaatiirtii iyo neersankii COVID-19 ku dhacay wada Saudiyiin may noqonin oo wala la qaybsaday 150 kii ciidanka Saudi bay wara inta kale boqolkiiba 70 ka kale muslimiinta kala waxa loo sameeyay application la yiraahdo masaarar elektaroonig ah xujaajka daaxil halkaas ka soo xareysanayeen application-ka ay qoritoor baana loo sameeyay oo laga soo dhaxsaaray 116 dowladood dhamaantood intaasi dawladda Saudiga ay marti u yihiin haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday gawaadhidii lagu qaaday hoteeladii deganaayeen cuntadooda chiefkooda xajisiintooda dawladda Saudiga gacanta ku haysay
Ahmed Safina ayaa ka warramaya saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka.
Maxamed Colaado xajigu waa marti Ilaahay, waa dayfur Rahmaan. Ilaahay ninku kumanaysto inuu xajka u shaqeeyana, Ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad, sharaf, karaamo, maamuus rabbaaniye, dhaqaalana waa laga helaa. Sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaaj. Waxaana u shaqeynayay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 dalladood. Sidaa daraa dee sanadka markuu baaqday wax badan baa dadkii ka maqano dhaqaalihii ay ka heli jireen maamuuskii sharaftii haybadii dadkii jilicsanaayay loo shaqeynayba ayay sanadkan day ku waayeen meesha insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeeda u shaqeynayna
magaalada Barakeysan ee Makkah oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la ciriiray jiray dad ayaa sanadkan maray hoteelo badan ayaa hawanayay ganacsiyo badan oo xujeeda iimaaneysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay وكان أحمد سفينة ونوغا ورما مركلة
رنتي مقالة مكة المكرمة آدي آد باللوغة الدريمية واحد دقن مليون يشن بقلو كناقف بقل كيبا صدن وقيران حجيدي وشقينيين مكة أوكليا تماهي مدينية تدي سعودي عربي ودن أيها لغة الدريمية حجك باقضي مقالة مكة واحدا رمانه دالذي فايف ستارة ها فور ستارة دي عمارة دي حجيدو دقيين واحدا قابه عنتظة يمالي لغة قحوين تري واحدا سوبر ماركت دي يوتو كامري شوبين كلغا سميسن تري
هاتنا دقستيال وحد كسو دواتان برامش كتوب تنالوشا وانوغا هادلين وايها بركا عياشا يقحوتيغا سومالة دا ايكو كلباحسن دافها الدونكا
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو أحد الغادر محمد مرسل سمكاب وضا بدأت كومغل دونتان وحا كمدا وربحنكو ساب سنقحو تيغا كنول حريها ددابه دلكا كينيا أو دبال دقي مناسبة دي عيد حلي حنونكا كوفيد سغال يطبان أسامين حوغن كوهيو gudahan dalkaasi Kenya iyo barakacyaasha ku sugan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda oo sheegay inay ka walaacsan yihiin duruufaha adag ee halkaasi ay ku wajahayaan kalmihii suuganta iyo warkii ciyaaraha ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha aan ku bilownay qaxootiga ku nool xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya ayaa u dabaaldegay munaasabada ciidda xilli xanuunka COVID-19 uu saameyn xoogan ku hayo guud ahaan dalkaasi Kenya sidoo kale culimada deegaanka dhadhaab ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada xariiqda ku yaala wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray
maqalka takbiirtaasi waa qaar ka mid ah masjidada ku yaala xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya qoxootiga ku dhaqan xariiqda uma soo gelin inay ku kulmaan barxadaha waaweyn ee markii hore salaadaha ay ku tukan jireen iyadoo isku soo baxayno waa mid aad u xaddidan marka loo eego sanadihii hore balse masjidada xariiqda ayaa salaadaha lagu gutay iyadoo inta badan qudbadaha iyo ducooyinka ka baxaya cudbayaasha ay ahaayeen kuwa looga hadlay dhibaatooyinka COVID-19 waxaana masaajidda soo xaadiray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana wadooyinka lagu arkay carruur ku rubisan dhar aad u qurux badan kuwaasoo ku ciyaaray agabi caruureed qayb ka ahaa baniga maalmaha ciida sheekh cali guure wuxuu ka mid yahay ducaadda caanka ka ah koontiga Garissa wuxuuna ka waramay maalinta ciida iyo fadliga ay leedahay
waa maalinta mudan in iyada xaflad loo sameeyo in maartay takbiirta la qaado in ilaahay la weyneeyo subhanahu jalla jalaluhu anta waa maalin weyn waa miidul adha weeye waa maalintii la udhiyeysanayay waa maalintii kumannaanka la xoreynayay waa maalintii ilaahay subhanahu wa ta'ala la baryaay gacmaal loo hursanayay waa maalintii ilaahay cafiskiisa uu furnaa maanta weeye marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa inay iscafiyaan inay maartay takbiirsadaan inay ciyeystaan inay farxaan inay dar cusub caruurtooda ayaga soo xirtaan ninka heli karo in jidka isla cumariyaan oo jidka ay ku imaadeen muhiimad kale ay ku galbadaan maanta waa maalin weyn waa labadii ciideed walabeena looga tagay midii weyneed weey ciidul adhii waaye xoolaha la qowracanayana waa la qowrici karaa maanta laga bilaabo bari bari dam ilaa barigeeda kale ayaamo tashriiq ba ayaamaha la yiraahdo dhan baa la qowran karaa xoolaha marka Allah subxaanahu wa ta'aala dadka muuminiinta waa inay ilaahay rumeeyaan rumeyntiisana waa inay mar walba cusboonaysiiyaan waa inaa ilaahay rumayno oo rumayno oo rumayno oo
sidoo kale qaadiga xerada dhagaxley ayaa muslimiinta ka dalbaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidka muslim oo ka mid ah masaajidda ugu faca weyn xerada qaxootiga dhagaxley
maanta yabohi aan samaynay waxay ahayd iyadoo dadkii kala maqan yihiin 1,505,000 maanta helay lacagtan helay intaasay ahayd iyadoo dadku ay naga maqan yihiin ani waxaa la yidhaahdaa Shamsuddin Sheekh Khadar Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Timacadde waxaan ahay qaaliga xerada dhagaxley baan ahay waxaan joognaa masaajidka muslim salaadaha ugu yar salaadaha marka lagu tukanayo waxa weeye masaajidku waa 16 halka safna waxa weeye 85 markay ugu yar tahay waxa lagu tukadaa 2,800 oo ruux yaan fariina waxaan u dareynaa masaajidka waxaan doonaynaa inaan dubino masaajidku waa kulul yahay waana gaaban yahay waana dad badan yahay aad buu dad badan yahay marka waxaan muslimiinta u dareynaa oo cod dheer ugu gudbinaynaa muslimiinta wax la baxa deeqsiyaasha iyo kuwa doonaya inay wax la baxaan masaajidka muslim ee ku yaala xerada dhagaxley dhadhaab ninkii doonaya inuu wax la baxo ilaahay ugu dhowaado in waxaan muxuu ahaaye doonaynaa annagoo codka u marinayna v o a inay masaajidka muslim wax ku soo daraan oo ka soo qayb galaan masaajidku laba jeeraba waa kay dhisma wuuna dhismi doonaa insha allahu tacaala
qaar ka mid ah muslimiinta cimriga iyo caafimaad ku yeeshay inay ka qayb galaan salaada ciidda ayaa ka hadlay sida ay ugu ciideen gudaha xeryaha dhadhaaba
magacayga waxaa weeye Khadar Aadam Shukri waxaan inta salaan oga dirayaa iyo tahniyad muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba waan la qaybsanayaa farxaddan ciidul adxa ciidan weyn farxaddeeda aan la qaybsanayo intaa kadib wali khaasatan ciidda haddaan soo dhaafayna ciidan farqi weyn baa u dhexeeya sababtoo ah ciiddii hore muslimiinta way kala xirnaayeen
ciiddii hore isma laho maasha allah ciiddii hore farxadan soo idi jirna goroma aadi jirna maadaama wax la sheegsheega ilaahay cudurka ilaahay ka maangalna ilaahay kasoo gohoda waan faraxsannahay maadaama ciid arafa ay tahay oo xilli jimcan ee ku toostay waan faraxsannahay muslimiintana meel bay u jeen waan salaamaya salaam bacdigeed maasha allah waan faraxsannahay maadaama maantana masaajidahan ku idnana ku faraxsannahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay kula caamu antum bikhayr farxadku ciida iyo reereen
bulshooyinka qaxootiga ah ayaa inta badan waxay booqasho u tagaan goobo dalxiis taasoo culimmada ay sheegeen inaysan munaasab ahayn in gabdhaha iyo wiilasha kala ajnabiga ah inay ku kulmaan goobaha qaar waa kan Sheekh Cali Guure oo la hadlayay warbaahinta v o e da isagoo ku baaqay in looga baahan yahay taxadar gaar ah dadka muslimiinta ah
isdhexgalka raggii haweenka intay isdhexgalahaan lali waa la damaashaa lali isasawiriyo meel iskimaan waa fisqi iyo caasinimo waxaaba khatar eh cara ilaahay inay ku dhacdo kun xilligan oo kale oo xanuunaha jira ilaahay baa loo noqdaa maogi ilaahay waxaad iga goowaan si caasini waay midayade marka taasaaba khatar ah ilaahay wuu ilaalin dadka masaajid imaanayiin laakiin dadka isdhexgalkan iyo sawirka iyo waa damaashaad iyo waa ciid raggii bilcaan isku qasmaayiin cara allay korsanayeen ilaahay ciqaabtiisa bay joogtaa mid la sugimo hadday ba taagan
ugu dambeyntana ciiddan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida dhibaato badan ay kala kulmeen caabuqa COVID-19 oo sanadkan qaybihiisa hore dhibaato badan u geystay dalalka caalamka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku sugan kaamuumka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo sheegay inay ka walaacsan yihiin duruufaha adag ee ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Cusmaaciil Danan
jacayl u qabo mid kale qabanaynin mana qoomamay barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddan ku qabo ma qiyaasna aqoonsoliyo kalgacal waqtigayga akula qaatay isma qursano qabku xunya ka qashaafni jacayl qiimaniyo dareenqaayo badan isu qiranay axdi qaraniyo ballan qoysa wada qaadinay anigoo qawadi nolo qaybsano qushuucay jacayl qiimaniyo dareenqaayo badan isu qiranay axdi qaraniyo ballan qoysa wada qaadinay anigoo qawadi nolo qaybsano qushuucay
intaas aan ku dhaafno codkii Ismaaciil Danan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. V O A barakacayaasha ku sugan kaamanka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin duruufaha adag ee xilligan ay ku nool yihiin. Dadkan ayaa isugu jira kuwa hore u deganaa kaamamka iyo kuwa deegaanadooda uga soo barakacay abaaro iyo fatahaado ka dhacay. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Barakacayaasha aadka u nugul ee daadsan xeryaha ku teedsan duleedka Muqdisho oo ah dad tabanaya baahi aan wax badan kala duwanayn ayaa walaac xoogan ka muujinaya helista waxyaabo ay ka mid yihiin cunnada, biyaha iyo caafimaadka, waana kuwa cabsi ka qaba la tacaamulka noloshaasi. Aadan Xasan Ibraahim oo ah horjoogaha kaamka awal iyo aakhir oo la soo xiriiray barnaamijka Tubta Nolosha ayaa ka waramay tirada qoysaska ku nool kaamka uu gacanta ku hayo iyo dhibaatooyinkii ka soo gaaray roobabkii da'ayay cishooyinkii la soo dhaafay.
Horta goos ahaan 78 goos waay. Anta kale hadda nagu soo korortiin waxa waay 6 goos waay oo hadda biyaha soo barakay kaamka dhinacaas. Markii aniga warbiyo 3 qof 3 goos ah biyo naga qaaday. Laba aruur oo ka dhaawantay guriga waa ku soo dumay, waa soo badbaadinay guriga aan kaagnay. Marka horta dhibaatada meeshaan ay yaasho oo kaamleyd ay hayso oo anagana hayso waa bii laamiga intii nagu soo duseen bii kale dhinacaan ugu soo galeen kaam saqaf soo qaadeen. Marka waa isku daramaan 3 guri aan naga duntay oo ay ka barakeen. Hadda waa soo arki kartiin sidii guriyaasha u dumeen. Hadda guriyaasha noo yaalan bacyaalkii soo badbaadinay dadkii xabiinkii waa dhafarnay god weyn aan meesha ka qodnay sidii horti ka badbaadinay Ilaahay badbaadi. Maadaama asaas ay tahay markii horan corona virus wax la dhahay maaday wadanka waa xirinaay shaqo ma laha, wax ilmihi lagu biilinaay ma laha. Aniga hadda aan ii jeedid markii hore beeraha iska awurnayna markii dalq noo soo go ayaa loor aan soo qaadnay dadka aan ku biilin jirnay 4 gabdhoodan qaba oo laba walaalkay ka dhintay 5 aruur ay kala haystaan oo anaga ilmihii seeliyela anaa dhaagalay markii sidii ugu dhaagalay marka oqonglaydaasna waa haya kulli maadaama dibka anaga aan marad Ilaahay naga bixinay waxaan u baahanahay hordo walaal iyo tol qaraab in la helo oo hay'ada muslimiinta kuwi oo marada ganacsatada oo walaalaha oo Soomaalida wax hayaan in aan ula soo gaaran kaamka albirri kasoo horjeedkiisa waa awli aakhir meeshay degan yahay wax badana meesha degan yahay.
Anyaxa oo ka mid ah cayaanada duura ayaa xilligan saameyn weyn ku yeeshay qoysaska beeraleyda, waxaanay taasi ay sababtay in barakacayaal hor leh ay soo gaaraan duleedka Muqdisho.
Beeri oo dalad waxaan ku beernin waxaan nagu cunay ayaa hadda in markaasi dhaxadan wax gacantaan soo galeen ma laha. Beerihi waa ka soo barakeen laba qoys meesha, labada qoys waa soo barakacday. Anaga meeshaana dugsi waa ka tagay wax aan hay ma laha. Waa ijeedin ilaa waxay marka maadaama ay saas ay tahay dhibaatada oo meesha yaasho wax la koobo kor ma aha. Ilaah baa moogta dhibka dadka ka bixinay wax oo maarda dhibaato anaga aan sheegna hindhaan ka fiirsanayn dadka walaalaha oo gudoomiye ah oo anaga u anahay. Marka walaalow dhibkan waa badan yahay, aad iyo aad u badan yahay. Waa anaga aan koobo kono hada aan sheegtaan aan la gaar karo ma aha. Horta 8 goos waxaan nooga imaaday meel goof gaduud la dhahay, goof gaduud haraw meel la dhahay nooga imaaday oo sarmaan dheer dhulkaas bay dhaw 4 km u jirta. 6 goos kale waxaan nooga imaatay meeshan kale la dhahay oo ii sheegada meel oo la dhahay buurki xagaas oo maxaa la dhahay Manaas meel la dhahay aan nooga imaadan Manaastaas baxalkii ku degay beeri waa laga kicay waayay. Markii baxashii ee beeri ay sugeen wadalka ay sugeen ay la soo cunay ay soo barakeen. Horta 12 qoys meesha nooga imaatay anta kale baydho ka soo barakeen agagaarada Manaas iyo waxa la dhahay maaraday aan sarmaan dheer intaas ay ka soo barakeen goof gudud Manaas ila meel oo laayti jeeglo dad aan nooga imaaday had waa joogan oo arki kartid beeri ay ka soo baabacay.
Ugu dambeyntii horjoogaha kaamka awal iyo aakhir ayaa tilmaamay qaababka ay nolol maalmeedkooda ku raadsadaan barakacayaasha ku sugan xerooyinkaasi, isagoo carabkana ku dhuftay in dadkaasi tabaaleysan ay waxyeelo culus kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan nolosha.
Horta xamar laba shaqayaasha nin gaar gacan arriina nin waa badila qaada gabdhaha dhar ay dhilaayaan mid oo maarda guri tirtira ku nooshahay maalintii oo maarda corona virus ay imaaday dadkii guriga ku shaqeynayaan dharka ay dhigaayeen waxa la dhayn marka aan hanaga dhawaan guriyashan hanaga gelin koo badilka qabo yaa god loo qaday yaa god gashin na dhahayaan godka gashin yaa rabay marka itrabta malah guriga idka furays malah horta dadka nidkii gaarin riinay ee bakhaarka saymaa barkaaska bakhaarka santaga hal loor oo bur ee qaada ee dadka qaar hada daraad waxna aragnay nin oo bakhaar ku hamaalinay waxba hadii la dhahay oo been ah ee la dul saaray aan soo furni aan soo bidbaadin kondon doona iga hadal leh markii ilmihi oo gaariga anka ku shaqeysana markii kuwaas arkay waa iska dhaafeen gurigii yaa la si jooga naag iyo nin kii dhar dhigaasi oo dhar dhigay kii gaariga an riinay kii god gashin riyay waa la shiirinay guriga lagu soo horooday meel aad ay kala malax meel aad kala ilaahay yaqaana marka dadka saasa xaalkooda iyo shaqadooda saas way horta waxa way masuulihii labadii masuulood oo jaqafjaafkii oo laamiyay meesha lagu guurguuray oo guriyaasha oo la dumiyay aan ka soo qaadqaadanay aan ka kabnay meesha aan gelin horta biya galay waa dunsan yihiin waa u jeedin waa arki kartin koow maadaama qoboobkii saaid noqday guriyaasha ay dumeen baca malaha wax malaha masuulo malaha waxba nooga daran qoboobkii waxa la hoogada malaha meel uu ashaar malaha daar malaha daartii waa biya qaaday meel aan galayna malaha anagay ma dhaangna saanga yeelayna malaha marka niyow dhibaatadaas waa dhibaato la koobay maaha la koobo kor maaha anagaan ishaan iyo afkaan aan ku sheegna ka koobmays maaha horta isbitaal lacag markii baxasad aad la taga aad la helaan ogey meel oo cawanaad iyo wax ay jiro oo maskale oo maarda ah oo adiga aad lagu daaweynayo la isku daaweynayo oo amshi adaha ma jiraan maana noo soo dhow koow daawadani dadku way xanuunsan yihiin marka niyow horta dadka dad oo maarada oo waayeling ah oo dad oo curyaamay ay joogaan kaamka dadkii curyaaminka waa xanuunsan yihiin dadkii oo waayeliintii waa xanuunsan yihiin ilmaha waaba kasii daran yihiin saddex cunug hadda isbitaal albiri meel dhaha aan geyni shalay oo shiban oo ku dhici oo shibanbiyoodkii ku dhacay malaria ku darantay haddana waay sinsiyeeri hataa malaha marka adduunkan ma koobo korna ilaahay koobo kore marka niyow dhibaatada saas way
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku bilownay horyaalka sere aga kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey iyadoo la dhammaystiray kulamadii xilli ciyaareedka ee 2019-2020 kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa markii sagaalaad oo xiriir ah ku guuleysanaysa horyaalka sere aga waxaana sidoo kale kooxda yuventus wadar ahaan horyaalkaasi ay ku guuleysatay 36 jeer taasoo ka badan tiro kasta oo koox horyaalkaasi ciyaarta ay ku guuleysatay kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo min 18 jeer ku guuleystay ayaana kooxdaasi yuventus ku soo xiga horyaalka talyaaniga oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda yurub laga ciyaaro ayaa kulamadii u dambeeyey ee lagu soo gabagabeeyey waxa ay kooxaha u dhex mareen sida tan kooxda isbaal oo garoonkeeda joogta waxaa 3-1 uga badisay kooxda fiorentina bologna waxa ay 1-1 isla dhaafi waayeen kooxda torino genoa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda verona lecce oo gurigeeda joogtana waxaa 4-3 uga badisay kooxda parma sisolona waxaa 1-0 uga badisay kooxda genoa marka laga soo tago kooxda juventus oo horyaalka ku guuleysatay kooxaha inter milan atlanta iyo lazio ayaa noqon doona saddexda kooxood ee ku soo xiga ee sanadka dambe dalka talyaaniga u matali doona koobka horyaalada yurub kooxaha roma AC Milan iyo napolina waxa ay si toosa u soo aadi doonaan koobka yurub league oo ah koobka labaad ee horyaalada qaaradda yurub sere aga dalka talyaaniga sanadkan waxaa xagga hoose uga dhaadhacay kooxaha lecce brescia iyo spal kuwaas oo ka soo ciyaari doona horyaalka seribida ee dalkaasi kooxaha torino iyo genoa ayaa kulamadii u dambeeyey ee horyaalkaasi la ciyaaray ka badbaaday inay sanadkan u laabtaan xagga hoose dhinaca iyo suuqa kale iibsigana kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa ku dadaaleysa sidii ay heshiis cusub uga sii xan lahaayeen weeraryahankooda Pierre Aubameyang, kaas oo qayb libaax leh ka qaatay koobkii 14-aad ee FA Cup ah oo kooxdaasi ay toddobaadkan ku guuleysatay. Aubameyang oo qandaraaskiisa uu dhacayo sanadka soo socda ayaa toddobaadkii ka qaata kooxda Arsenal 180,000 oo pound, waxaana haddii uu ogolaado inuu heshiis cusub siixo uu toddobaadkii qaadan doonaa 250,000 oo pound. Tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta ayaa sheegay in Aubameyang uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka ee kooxda Arsenal, laakiin xiddiga ayaa weli ka cagajiidaya inuu heshiis cusub siixo. Haddii kooxda Arsenal ay ku guuldareystaan inay heshiis cusub ka siixdaan weeraryahankooda Pierre Aubameyang, taasi waxay la micno noqonaysaa in sanadka dambe uu si xoraa kaga tegi karo. Kooxda Barcelona ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay xiddigan, taasoo doonaysa inay mustaqbalka beddel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay wadahadalo la fureen kooxda Monaco, kaas oo ku aadan sidii ay ugala soo wareegi lahaayeen daafacooda Benoite Badiashile, kaas oo lagu qiimeeyo 72 million oo pound. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa bartilmaameed ka dhigtay xiddigan, isagoo doonaya inuu ku lamaaniyo ciyaaryahan Maguire oo in dhowaalaba u raadinayay xiddig ka garab ciyaara. Ciyaaryahan Badiashile ayaa ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Faransiiska. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
digay asansan ayan dad quruux il watsan akhlaaq wa ankabada edabsan amam badan ruux orasan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan hoy hoy amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan.
Heestaasi Axmed Zaki ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Talada abe wanaagsan aad ku dhaqmo barbar
alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Hoy hoy amansa aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan qartaantiisan ayaan quraasi toosan. Hoy hoy amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan qartaantiisan ayaan quraasi toosan.